și să fiu aici să mă închin împreună cu voi. Și acum, chiar înainte de mesaj, îl am pe prietenul meu bun aici, pe platformă în seara aceasta, Dr. Lee Vail, de la Prima Biserică Baptistă la Lima, Ohio, care a fost unul dintre sponsorii mei la adunarea de la Lima. L-am întrebat, venind în seara aceasta, dacă nu ar spune doar un cuvânt adunării, poate referitor la adunarea de la Lima, pentru următorul moment sau două. Și sunt bucuros să, încântat, să vi-l prezint în seara aceasta pe Dr. Lee Vail, un alt baptist care a primit Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Vail, de asemenea. Aceea a fost totul destul de tare pentru un păstor baptist, nu-i așa? Bine, suntem foarte fericiți să-l avem pe fratele Vail cu noi. Și desigur, ușile sunt deschise pentru el să vină înapoi și să ne viziteze la orice timp poate. Și acum, în seara aceasta, mâine seară este înmormântarea Domnului Iisus. Duminică dimineața este serviciul de răsăritul soarelui la ora 6. Și cred că fratele a anunțat partea suplimentară a serviciului. Acum să ne rugăm doar un moment. Binecuvântate, Domn, cuvântul Tău este adevăr și noi suntem recunoscători pentru oamenii care îl mânuiesc, fără teamă, așa cum îl dă oamenilor. Și așa cum deschidem Biblia în seara aceasta sau îi răsfoim paginile, fie ca binecuvântatul Duh Sfânt să vină și să deschidă cuvântul înțelegerii pentru noi. Prin Iisus Hristos cerem aceasta. Amin. Această seară măriață în care sărbătorim despre răstignirea binecuvântatului nostru Domn, doresc să citesc în seara aceasta de pe propriile sale buze prețioase cuvintele care le-a scris el în cartea sa. În Sfântul Matei, al 4-lea capitol, noi și al 47-lea și al 48-lea verset, citim aceasta. Și dacă voi onorați numai pe frații voștri, ce faceți voi mai mult decât alții? Oare cârciumarii nu fac la fel? Dar voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru care este în cer este desăvârșit. Și în seara aceasta noi am anunțat că vom vorbi despre subiectul de desăvârșire. Acum noi, acela pare ca un text foarte ciudat, de luat pentru noaptea răstignirii Domnului nostru. Dar astăzi poate ați ascultat la radio și ați auzit diferitele mesaje și mesagerii, cum au prezentat ei acea mare zi îngrozitoare, când Domnul nostru a murit pentru păcatele lumii. Astfel eu am ales în seara aceasta să merg în jur într-un fel diferit, ca să ajung la asta. Astfel va fi puțin diferit și s-ar putea să vă învioreze puțin. Și fie ca binecuvântatul Duh Sfânt să inspire cuvântul acum, în timp ce noi depunem efortul să îl aducem. Dumnezeu cere desăvârșire. Noi vrem să purtăm asta în minte, că nu există nimic doar parțial care să poată merge în prezența lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie desăvârșit. Închinarea noastră, totul. Acum, în grădina din Eden, Dumnezeu i-a avut pe Adam și Eva în grădină și ei au păcătuit și încălcat legile lui Dumnezeu prin păcătuire, neascultare. Și când vine fără de legea, neascultarea este încălcarea legii. Și legea lui Dumnezeu, El fiind sfânt, chiar sfânt pur, deci nicio pată de nesfințenie nu poate sta vreodată în prezența sa. Astfel, dacă păcatul a venit în lume prin fără de lege, atunci păcatul trebuie înfruntat înainte ca păcătosul să poată sta vreodată în prezența lui Dumnezeu. Acum, dacă nu există nicio lege, atunci nu există nicio dreptate. Dar legea a necesitat sau dreptatea necesită o lege. Și legea, când aceasta este apelată, proiectează dreptatea. Acum, prin lege, niciun trup nu este mântuit. Acum, legea nu ne poate mântui. Legea era doar lucrul care ne punea în închisoare, dar nu are nicio putere de răscumpărare. Legea ne-a arătat numai că eram păcătoși și ne-a osândit. Asta e ce trebuie să facă legea. Este pentru a aduce osândire sau să vă arate unde este greșeala voastră. Deci legea în sine nu putea mântui, putea numai să dea în judecată. Și Dumnezeu, fiind sfânt și drept, El trebuia să aibă o judecare. El trebuia să dea în judecată pe păcătos, pentru că a depășit granițele Harului și a devenit un cetățean încălcător de lege. Atunci, El trebuia înfruntat. Și fiecare lege are o pedeapsă, căci pedeapsa încălcării legii lui Dumnezeu este moartea. Și aceasta trebuia să proiecteze moartea rasei umane. Și toată rasa umană este sub pedeapsa acestei legi. Acum, când Adam și Eva au păcătuit, nu era nicio cale, niciun alt remediu ca ei să poată sta vreodată în prezența lui Dumnezeu din nou, decât dacă era înfruntat acest păcat. Și niciun om nu poate comite un păcat de orice fel, nu contează cât de mic sau cât de mare. Acel păcat individual trebuie înfruntat înainte ca cel care l-a comis să poată sta vreodată în prezența Dumnezeului Sfânt. Deci, prin urmare, când Adam și Eva au păcătuit și au încălcat legea, erau supuși morții și legea trebuia să fie executată. Astfel, aceasta a pus toată rasa umană sub pedeapsa cu moartea. Acum, dacă am putea numai să ne oprim pentru câteva momente în gândirea noastră și să privim la acest tablou important și să ne amintim că fiecare persoană de aici este inclusă în acesta. Fiecare bărbat și femeie, copil, este inclus în pedeapsa cu moartea prin încălcarea capului rasei umane, Adam. Prin încălcarea lui, fiecare dintre noi am căzut victimă la păcat. Și păcatul trebuie înfruntat. Și astfel Dumnezeu, în marea sa infinitate și dragostea sa mare, legea a fost să separe păcătosul de la făcătorul lui. Atunci el a devenit anihilat și complet anihilat. Nu ar fi fost nicio cale pentru el să se întoarcă vreodată decât dacă era înfruntat acel păcat. Și ar fi foarte ușor atunci să credem într-o anihilare totală a păcătosului la sfârșit, căci el este complet pentru totdeauna separat de prezența lui Dumnezeu. Acum observați acest păcat și cum Dumnezeu, fiind drept, și El nu ar putea face nimic altceva decât să fie drept, pentru că El este resursa la toată dreptatea, atunci nu ar fi nimic altceva pentru El să facă decât să pună pedeapsa pentru această încălcare. Și pedeapsa era moartea, căci El a spus, în ziua în care vei mânca din el, în ziua aceea vei muri negreșit. Acum, este un tablou sumbru ce avem aici. Dar apoi, dacă ne întoarcem doar puțin mai departe și aflăm chiar atributele lui Dumnezeu, Biblia ne spune clar că Dumnezeu este dragoste. Dar totuși, fiind dragoste, El trebuie să fie drept. Astfel, dragoste nu înseamnă doar un lucru care poate fi mângâiat și cu care să te joci. Dragostea este dreptatea lui Dumnezeu. Acum, când Dumnezeu a văzut că copiii lui au încălcat legea lui și că ei trebuiau să moară moartea, atunci dragostea suverană a intervenit pentru a face o cale. Căci Dumnezeu a văzut că acești copii trebuiau să fie în mod absolut, total anihilați din prezența Lui. Nu era nimic altceva de făcut, căci ei au încălcat legea Lui și pedeapsa legii Lui era moartea. Și atunci dragostea lui Dumnezeu a ieșit pentru supușii Săi. Și când dragostea divină este prevăzută, harul suveran produce obiectivul dragostei. Și Dumnezeu, prin cunoașterea mai dinainte, când El a iubit așa de mult rasa Lui, totuși, cu pedeapsa, El a făcut ca moartea de substituire să aibă loc în grădina din Eden. Aceea a fost, El a substituit o creatură inocentă, un miel mic, care nu cunoștea păcatul. Și acesta a mers ca un înlocuitor să acționeze și să moară în locul păcătosului vinovat. Și acesta era un miel ucis pentru a păstra viața supușilor Săi. Prin tot Vechiul Testament au oferit sângele de miei și capre, ovine, tauri și juninci, o moarte de substituire. Dar în toată marea economie a lui Dumnezeu era înapoi în mintea Lui venirea obiectivului real, care va fi, acelea erau umbre ale obiectivului real care urma să vină. Și obiectivul real care trebuia să vină era singurul Său Fiu născut. Toți miei care au murit erau numai o umbră. Și o umbră este numai partea negativă a unui obiectiv. Și au vorbit numai despre venirea Calvarului. Acum, pentru un tablou despre asta, să deschidem în Bibliile noastre la Cartea Evreilor și să luăm aici ce Pavel, Marele Apostol, vorbește, încercând să separe aceste lucruri pentru noi. În al 10-lea capitol din Cartea Evreilor, citim asta. Și eu chiar iubesc cuvântul. Cuvântul este adevărul. Și îmi place să-l citesc înaintea adunării mele, pentru că știu că la judecată voi sta cu ei și va trebui să dau socoteală. Astfel, dacă eu îl aduc din cuvânt, atunci nu voi fi vinovat, pentru că acesta este cuvântul și Dumnezeu este responsabil pentru cuvântul Său. Vedem așa de mult astăzi de evangheliști și așa mai departe că construiesc în jurul personalităților. Este un lucru disgrațios. Și noi aflăm, mergând în biserici, mergem în biserică și afli un anumit păstor. El are un gest al lui ciudat, vreo mică emoție. Dacă nu observați, întreaga adunare va lua acel spirit. Dacă el este doar puțin emoțional sau își zvâcnește capul sau vreun mic lucru ciudat, ei bine, întreaga biserică va prelua aceea. Și noi am ajuns astăzi în bisericile noastre moderne, unde sunt senzații și lucruri mici ca acelea, și a ajuns așa o confuzie. Dar, o, prea iubiții mei frați, dacă a fost vreodată un timp în care noi ar trebui să fim în cuvânt, este astăzi. Vedeți, aș detesta să stau la judecată și să știu că am avut vreun capriciu mic referitor la o mică descoperire specifică și să fi îndrumat greșit oamenii. Nu vreau ca ei să aibă spiritul meu din comportarea mea, ci vreau ca ei să aibă Duhul lui Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu, care produce adevăr. Astfel, cu această mare ocazie în seara aceasta, aș vrea să citesc din Cuvântul Etern al lui Dumnezeu. Acum ne dăm seama că legea a existat de mulți ani, dar legea nu a putut îndepărta niciodată păcatul. Așa cum am spus în trecut, a fost doar o închisoare, a fost marele detectiv care îți spunea ce ai făcut, dar nu avea niciun remediu ca să te elibereze. Te punea la amanet, dar nu era niciun răscumpărător să te scoată cu aceasta. Te închidea numai ca să-ți facă de cunoscut că erai un păcătos. Dar acum observați în Evrei, al 10-lea capitol, în timp ce citim, căci legea, având o umbră a lucrurilor bune viitoare și nu înfățișarea adevărată, amintiți-vă, a fost o umbră a unei înfățișări viitoare. O umbră face de cunoscut numai că există o înfățișare care creează umbra, o umbră a lucrurilor viitoare și nu înfățișarea adevărată. Observați, a lucrurilor, înfățișarea adevărată a lucrurilor nu poate niciodată cu acele jertfe care au fost aduse neîncetat să facă pe cel ce venea la desăvârșire. Acum, Dumnezeu la început a cerut desăvârșire. Iisus, când El a venit pe pământ, a spus, voi fiți desăvârșiți, după cum Dumnezeu din cer este desăvârșit. Și legea, având o umbră a lucrurilor viitoare, nu ar fi putut niciodată să-L facă desăvârșit pe închinător. Prindeți ideea? Acum, să mergem din nou, astfel încât să fiți siguri că nu pierdeți asta. Dumnezeu cere sfințenie desăvârșită. Nimeni nu poate sta în asemănarea chipului său cu o pată mică de păcat. Iisus a mărturisit la fel și a spus, fiți desăvârșiți, întocmai cum Dumnezeu din cer este desăvârșit. Și Biblia a spus că legea nu a putut niciodată cu jertfele sale să facă desăvârșit pe cel ce venea. Atunci legea nu a putut desăvârși nimic. Era doar un indicator. Aceste jertfe făcute în fiecare an nu l-au putut face niciodată desăvârșit pe închinător. Astfel, nimeni sub lege sau păstrând legile sau sub umbre nu putea fi desăvârșit. Căci, al doilea verset, atunci nu ar fi încetat ele să fie aduse. Dacă este ceva care să pot face să mă fac desăvârșit în prezența lui Dumnezeu, atunci Hristos nu trebuia să moară pentru mine. Dacă există un lucru care îl puteți face, care ar merita ceva în prezența lui Dumnezeu, atunci Hristos a murit în zadar. Nici o păstrare a legii, nici o idee a voastră legalistă, nimic din sfințenia voastră proprie, nici lucruri ce ați putea înceta să faceți, să încetați să mințiți, să încetați să furați, să încetați să fumați tutun, să încetați să mergeți la spectacole de cinema, voi încă sunteți pierduți, nimic nu o poate face. Să vă înscrieți la biserici, ritualuri, ceremonii, botezuri, rânduieli ale bisericii, citirea crezurilor, rostirea rugăciunilor, toate acele lucruri nu ar conta nimic. Voi sunteți pierduți. Niciun lucru nu puteți face în voi înșivă, căci sunteți un păcătos sub condamnare. Și nu există nicio cale în voi înșivă, sau vreun crez, sau ceva care ați putea face voi, sau v-ați putea gândi de la voi înșivă, care ar putea merita un singur lucru în prezența lui Dumnezeu, pentru că sunteți un păcătos de la bun început. Și Biblia declară că noi toți ne-am născut în păcat, formați în nelegiuire, veniți în lume vorbind minciuni, și Dumnezeu nu putea lua un om să moară pentru celălalt, pentru că unul este tot la fel de vinovat ca și celălalt. În prezența lui Dumnezeu, arhiepiscopul născut în lumea aceasta era tot la fel de vinovat ca ultimul bețivan din oraș. Unul nu poate ispăși pentru celălalt. Astfel, el a luat o viață inocentă a unui animal, un miel mic, și sub Vechiul Testament, legea era, când un om păcătuia, a adus mielul la altar. Să spunem, dacă el încălca oricare din porunci, el aducea mielul și îl punea pe altar, își punea mâinile peste miel și își mărturisea păcatele, că el era greșit și recunoștea că era vinovat. Deși era, legea a cerut moartea și el a adus mielul în locul lui, și când el, gâtul micuțului animal era tăiat și începea să dea din piciorușele lui și să behăie. Dacă ați văzut vreodată un miel măcelărit, ce strigăt jalnic! Sărmanul micuț încercând să behăie și micuța lui venă jugulară este tăiată, și în timp ce dă din picioare și tremură și cum se îndreaptă, apoi tremură iar și behăie și sângele țâșnește, îi scaldă micuța lui lână și mâinile închinătorului. Și așa cum închinătorul își dă seama pentru comiterea de adulter, pentru minciună, furt, oricare era vina lui, sau chiar gândirea rea, orice ar fi fost în cea mai mică umbră, el era vinovat, pentru că era natura lui. El era o persoană vinovată, poate nu din dorință, ci prin natură el era vinovat și trebuia să recunoască că acest miel mic inocent a murit în locul lui și îi părea rău pentru micuța făptură. Dar omul, de îndată ce mielul a murit în cele din urmă, cu sângele mielului pe mâinile lui, a ieșit din clădire cu aceeași dorință în inima lui, care o avea la început. De ce? Pentru că viața care a fost în micuțul miel, viața stă în sânge, Viața voastră este în sângele vostru. Noi știm asta. Și viața în sângele mielului era viața animală. Prin urmare, când micile corpuscule au fost zdrobite și viața a ieșit din animal, nu se putea întoarce la închinător, pentru că închinătorul era o ființă umană. Sângele a făcut o acoperire, dar nu putea ispăși perfect, căci omul a părăsit clădirea cu aceeași dorință de a păcătui, așa cum avea în primul rând. Dar făcând asta, el aștepta un timp când va fi să vină un miel desăvârșit. Și el a făcut-o pe o jertfă de ardere, pentru că era singura cale despre care el știa. Astfel, vedeți, când sângele curgea și viața a ieșit din animal, aceasta nu se putea întoarce la om, căci unul era animal, unul era om, un animal inocent la un om vinovat. Dar, într-o zi, cam acum 2000 de ani, mielul lui Dumnezeu s-a născut jos într-o iesle mică în Betlehem și a fost dus ca o oaie la măcelărie. Acum vreo 1900 de ani, în această după amiază, la ora 3, el a murit și mielul lui Dumnezeu fără pată, fără vină, a atârnat pe crucea Calvarului și a murit pentru fiecare păcătos. Acum, când închinătorul vine la acest miel prin credință, și acesta este un tip diferit de miel, nu este un miel ca celălalt. Nimeni nu poate veni la acest miel decât dacă Dumnezeu îl atrage mai întâi. Vedeți suveranitatea lui Dumnezeu? Sper că asta pătrunde jos de tot adânc acum. Priviți, Dumnezeu a știut că El avea oi în această lume, El a știut că El va avea oameni care să fie mântuiți și dragostea Lui a privit în jos și a văzut pe acei care vor fi mântuiți. Astfel, prin cunoașterea de mai dinainte, El a predestinat o biserică să-L întâlnească acolo, fără pată sau zbârcitură, și dacă Dumnezeu a cerut o biserică fără pată sau zbârcitură, El trebuia să aibă ceva să o facă așa. El nu putea cere asta, dreptatea sa, judecățile sale, nu-l putea lăsa să ceară un astfel de lucru dacă nu exista o cale de a o face. Și omul nu o poate face de la sine, el este un eșec total. Dumnezeu l-a lăsat să vadă asta prin lege, prin judecători și prin tot Vechiul Testament. El a trimis profeții, El a trimis oamenii neprihăniți și ei au aflat că fiecare a eșuat. Astfel, Dumnezeu, prin harul Său suveran, a trimis de la porțile gloriei pe singurul Său Fiu născut să ne ia locul. Amintiți-vă, dacă El ar fi spus ca Papa de la Roma să îl ia, El nu ar fi putut să o facă. Dacă El ar fi spus ca Arhiepiscopul din Canterbury să o facă, El nu ar fi putut să o facă. Dacă El ar fi chemat pe cel mai sfânt părinte reverent sau episcop din lume, nu ar fi putut să o facă, ar fi fost respins tot la fel de departe cum a fost Iuda Iscariotianul. El nu o putea face pentru că El s-a născut în păcat, format în nelegiuire, a venit pe lume vorbind minciuni și El însuși avea nevoie de ispășire. Aleluia! Dar acolo a venit unul de la porțile gloriei. Nimeni altul, niciun om, niciun om bun, nici un iudeu, nici un neam. El nu era nimic mai puțin decât Dumnezeul atotputernic, ascuns în trup uman. El a venit însuși pentru a oferi propriul său sânge, căci acesta nu a venit prin sex. Sexul nu avea nimic de a face cu asta. Ci el a preaumbrit o fecioară și a dat naștere dintr-o celulă de sânge care a creat-o el însuși, cel nevinovat. Atunci, mântuirea mea, a voastră, în seara aceasta, nu depinde de meritele propriilor noastre fapte, a depins de harul suveran sigur al atotputernicului Dumnezeu, care ne-a ales în el. Desigur, eu nu aș putea niciodată să fiu desăvârșit, nici voi nu ați putea niciodată să fiți desăvârșiți, și noi nu pretindem că suntem desăvârșiți, dar avem această unică consolare, că credința noastră se odihnește într-o jertfă desăvârșită care a fost deja primită. Atunci, cum știm noi că primim aceea când închinătorul își pune mâinile prin credință pe trupul Domnului Iisus și simte teroarea păcatului și batjocora descuipat în fața lui? Simte gemetele din Ghețimani, agoniile calvarului, și știe că el este vinovat și își mărturisește corect păcatele. O, Domn binecuvântat, eu sunt vinovat și nu am nicio altă cale în afară de tine să mă ajuți. Și prin credință, tu inviți Duhul Sfânt, a venit și mă invită să vin. Și eu acum, prin credință, îl accept pe Iisus ca mântuitorul meu personal. Acea viață care vine de la El pe calvar, numită Duhul Sfânt, care a fost ascunsă în celula de sânge a Domnului Iisus, se întoarce la închinător și îl botează cu Duhul Sfânt în trupul lui Hristos și el este deja judecat. Tu nu trebuie să-ți faci griji despre judecată. Cum mă întorc și privesc la acel crucifix mic, înțeleg că acela este, reprezintă trupul său. Și acum acel trup a fost deja judecat. Dumnezeu, pe bună dreptate, nu poate să-l judece din nou, pentru că este deja judecat. Dumnezeu a lovit cu judecățile morții peste acel trup. Și atât timp cât pot găsi o cale să mă ascund în acel trup, judecata lui a lovit pentru mine și pentru voi. Noi suntem liberi. Romani 8:1 a spus, de aceea nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu umblă după fire, ci după Duhul. Iată, uită, nicio condamnare. Nu-mi pasă ce vine și ce trece. Voi sunteți ascunși sub sânge. Din nou, cum ajungem în acel trup? 1 Corinteni 12:13 spune că printr-un singur Duh. Cum vine Duhul? Prin jertfă. Unde stătea Duhul? În sânge. De ce nu putea animalul să se întoarcă? Acesta era un animal. Duhul animal nu putea veni la Duhul uman și să-i facă ceva acestuia, pentru că Duhul uman era o linie mai superioară de viață decât animalul, dar Duhul nici unui alt om nu putea veni înapoi. Dacă aveți Duhul vreunui strămoș, este spiritism, dar Dumnezeu însuși a venit ca propriul său Duh, care este linia cea mai superioară de Duh care există, poate veni înapoi prin forma botezului Duhului Sfânt la închinător, prin sângele lui Hristos, și să-l ducă în trup. El este în siguranță. Urmăriți, Sângele taurilor și a țapilor nu funcționa, văzând că era slab. Acum să începem să citim cam pe la al 12-lea verset, în regulă. Sângele taurilor și al țapilor nu putea funcționa, nici nu putea să ispășească. Urmăriți! Dar acest om, ce om? Episcopul? Nu! Papa? Nu! Dar acest om, după ce el a oferit o singură jertfă pentru păcat, pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. De acum înainte așteaptă până când vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut la picioarele lui. Sunteți gata? Sunteți gata pentru cuvânt? Ascultați la acesta, apoi vreau ca voi să îl lăsați să pătrundă jos. Ascultați cu atenție, căci printr-o singură jertfă, nu an de an, nu trezire după trezire, nu adunare după adunare, nu zi de zi, ci printr-o singură jertfă, El a d-e-s-a-v-r-ș-i-t, ei, El. Printr-o singură jertfă, El a desăvârșit. Asta este cerința lui Dumnezeu pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Iată, uită, acela este răspunsul la moartea lui Hristos. Acela este răspunsul la Calvar. El în mod absolut, cu propriul său sânge, a plătit păcatele noastre și a desăvârșit pentru totdeauna pe credincioșii săi. Deci, în Hristos, noi stăm fără vină, desăvârșiți în prezența Atotputernicului Dumnezeu. Noi suntem oameni defavorizați cu propriile noastre doctrine. Am fost toți învățați că trebuie să ajungem sus, la un anumit punct, trebuie să facem un anumit lucru. Nu, fratele meu, nu este nimic din ce ai făcut tu, este ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Noi suntem acum, dacă suntem justificați prin credință, suntem desăvârșiți pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Atunci Iisus a spus, fiți deci desăvârșiți. Atunci a fost desăvârșit pentru totdeauna. Dumnezeu, prin moartea lui Hristos, acum 1900 de ani, astăzi, a desăvârșit pe credinciosul pe care El l-a prevăzut înainte de întemeierea lumii, pentru totdeauna. Și pe aceea pe care El i-a chemat, El i-a justificat, pe aceea pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat, pe aceea pe care El i-a chemat, El i-a justificat, pe aceea pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat, El i-a desăvârșit pe credincioșii săi. Acum urmăriți să ne întoarcem înapoi la primul verset. Legea având o umbră a lucrurilor bune viitoare și nu înfățișarea adevărată a acelor lucruri, nu poate niciodată cu acele jertfe care au fost oferite an după an să facă în continuu pe Cel ce venea spre desăvârșire. Priviți, desăvârșit este despre ce vorbim noi, căci atunci ele nu ar fi încetat oare să fie aduse, din cauză că închinătorul, odată curățit, nu ar mai fi avut conștiință de păcat. Ce vrei să spui? Cuvântul conștiință acolo și interpretarea corectă este dorință și dacă un om vine, închinătorul în mod corect înaintea lui Hristos, văzând suferința lui și el se oferă lui Hristos și spune, O Doamne Dumnezeule, nu este nimic în mine care să poată ispăși, ci eu depind în totalitate de tine, atunci acel Duh Sfânt intră în inima umană, chiar chestiunea păcatului este rezolvată pentru totdeauna, căci fiecare dorință de păcat a fost luată de la voi, căci dacă legea ar fi putut face asta, acele jertfe nu ar fi trebuit să înceteze, dar fiindcă nu au putut să o facă, Hristos a trebuit să moară ca să ne facă desăvârșiți. Prieteni, sunt așa de multe lucruri care le-am putea spune în seara aceasta despre desăvârșire. Noi încercăm întotdeauna să scoatem ochii la altcineva pentru a ne face pe noi doar puțin mai sfinți decât sunt ei. Dar dacă am privit doar la tablou, Este numai harul lui Dumnezeu că noi suntem ceea ce suntem. Aici, cu ceva timp în urmă, în Ohio, am învățat o lecție pe calea cea grea. Aveam o adunare jos la Ohio și stăteam afară la țară. Din pricina mulțimilor, nu puteam sta în oraș. Noi am mâncat la un restaurant mic Dunkard și așa chelnărițe drăguțe și îmbrăcate decent și pe cât de îngrijite puteau fi, foarte mult ca doamne, mi-au servit. A fost un mic colț de rai, am mâncat într-un astfel de loc. Bucătăria lor era foarte curată și ordonată și duminică au închis și s-au dus la biserica lor. Îmi era puțin foame, urma să predic duminică după amiază și am mers acolo la un mic obișnuit, doar un mic restaurant american obișnuit, să iau ceva de mâncare. Și când am intrat pe ușă, ce am auzit decât un aparat cu fise în funcțiune? Și acolo stătea un om de vârsta mea, care probabil era un bărbat căsătorit, cu brațul în jurul unei femei, jucând la un aparat cu fise. Chiar legea noastră, protecția dreptății noastre, a bunurilor noastre, stătea acolo încălcând un lucru care el se presupunea să-l protejeze. Pentru că este ilegal să joci jocuri de noroc în Ohio, să joci la un aparat cu fise. Și m-am întors și am privit înspre partea din spate a clădirii, era acolo un grup de adolescenți și discuri vechi de rock and roll în aparat care mergeau, o tânără în jur de 18 ani, care foarte îngrijită sub anatomia ei ca femeie, dar ea stătea acolo cu rochia ei, atârnându-i în jos în față, și unul dintre acei băieți, cu mâinile pe fată, unde nu-i aparțineau, și ei fumau și beau, și m-am gândit, o, Dumnezeule, cum poți Tu suporta asta? Și am privit la dreapta mea, când am auzit pe cineva făcând un oftat mare, și acolo a așezut o femeie în vârstă, probabil în vârstă de 60 de ani sau 70 de ani, ea avea pe ea acele haine micuțe vechi vulgare, abia cam până la jumătatea membrelor ei, și sărmana ei carne încrețită, era pe cât de fleșcăită putea fi, și purta acest ruj de buze aici, și un lucru mare purpuriu pe marginea feței ei, vopsit, cu o pereche mică de pantofi, sandale, cu unghiile de la picioare mov vopsite, unghiile de la mâini mov vopsite și părul ei era tăiat foarte scurt și încrețit și vopsit albastru și m-am uitat la ea și de partea cealaltă a mesei ședeau doi bărbați, beți, unul dintre ei era timp de vară, cu un palton veche de armată pe el, cu un fular gri înfășurat în jurul gâtului și barba pe toată fața, râgâia și se comporta ciudat, și ei s-au scuzat, bărbatul, de la ea și a început să meargă afară așa, spre toaletă. Am stat acolo și am spus, Dumnezeule, de ce nu distrugi Tu întregul lucru? De ce nu l-afunzi doar sub pământ? Am spus, vor trebui să crească micuțele mele, Sara și Rebecca, cu astfel de lucruri ca acela. Am spus, cum poți Tu, Dumnezeule, în sfințenia Ta mare, să suporți să privești la un astfel de lucru ca acela și să nu trimiți un cutremur și să-l afunzi? Și în timp ce stăteam acolo, condamnând femeia, așa cum eram, am pășit înapoi după ușă. Am simțit Duhul lui Dumnezeu venind la mine și am pășit după ușă și am văzut ca ceva învârtindu-se. Și când o făcea, în vedenie, era lumea învârtindu-se, iar și iar. Și cum am observat în jurul lumii, era o dâră stacojie în jurul lumii. Și când am ajuns la lume, m-am văzut pe mine doar un băiețel, făcând lucruri care nu ar fi trebuit să le fac. Poate nu așa, dar era păcat și de fiecare dată când am făcut ceva, am văzut acea umbră mare neagră mergând spre cer, care Dumnezeu m-ar fi ucis în acel minut. Apoi am văzut stând între mine și Dumnezeu, stătea acea jertfă desăvârșită. L-am văzut pe El stând acolo, cu spinii pe capul Lui, și scuipatul atârnând pe fața lui. Și de fiecare dată când păcatele mele se îndreptau spre Dumnezeu, El se întindea și le prindea, ca amortizorul unei mașini. El mă proteja de moarte. Și de fiecare dată când am făcut ceva greșit, Dumnezeu m-ar fi ucis. Desigur, sfințenia sa o pretinde, legea sa o pretinde. Și de fiecare dată când aș face ceva, sau voi ați face ceva, sângele lui Iisus Hristos acționează ca amortizor. Și am văzut acea dâră stacojie, care însemna că, atunci, că sângele încă ține pământul. Și așa cum stăteam privind, m-am apropiat puțin mai mult de el, cum l-am observat, și l-am putut auzi spunând, Tată, iartă-l, el nu știe ce face. Și am privit în jos și acolo se afla o carte și era un înger acolo care înregistra și stătea lângă el. Și de fiecare dată când am păcătuit, era trecut în carte și numele meu era pe aceasta. Și am înțeles că într-o zi eu, acea dâră de sânge va fi ridicată și eu va trebui să stau în prezența lui Dumnezeu cu viața mea păcătoasă. Dar am văzut, prin îndurarea Lui, că El oprea judecata mea. M-am dus la El smerit, am îngenunchiat pe genunchi și am spus, O, Iisuse, Tu Fiul lui Dumnezeu, eu sunt nevrednic să vin în prezența Ta, dar vrei Tu, te rog, să mă ierți pentru ce am făcut? Și a atins coasta cu mâna lui, a luat cartea veche și a scris, iertat pe aceasta, a aruncat-o înapoi în spatele lui și păcatele mele erau duse. Apoi el m-a privit aspru în față, a spus, acum eu te-am iertat pe tine, dar tu vrei să o condamni pe ea. Atunci am văzut ce a însemnat. Cum am ieșit din viziune, m-am dus acolo la ea, am spus, ce mai faceți? Ea bea, s-a uitat sus la mine și a spus, oh, bună! Am spus, pot să mă așez? A spus, eu am însoțitor. Am spus, nu o intenționez în acel fel, doamnă, vreau doar să-ți vorbesc un minut. Ea a spus, ia loc. Și eu am spus, doamnă, doar cu câteva minute în urmă, stând acolo în spatele acelei uși, am început să-i spun. Și cum am început să privesc, lacrimile începuseră să-i curgă pe obraj. Și ea mi-a spus, am spus, doamnă, tu nu vrei să faci aceste lucruri. Iisus a murit și judecățile lui Dumnezeu sunt oprite de sângele lui. Tu nu vrei să faci asta. Și a spus, nu, domnule, a spus, tatăl meu a fost un diacon în biserică, eu am fost crescută într-o casă de creștini, eu și soțul meu eram membri fondatori și am trăit o viață creștină. Ea începuse să-mi spună, după moartea lui, ea avea două fete tinere și ea se rătăcise și cum au părăsit-o fetele și ea și-a risipit viața și s-a gândit că nu mai există nicio speranță pentru ea. Dar am spus, Dumnezeule, fi milostiv, aceea pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat. A spus, ești tu reverend Branham de acolo de jos? Am spus, eu sunt. A spus, îmi este rușine de mine să stau aici în felul acesta. Ea a spus, crezi că ar fi o șansă pentru mine? Am spus, Iisus își are brațele întinse, așteptându-te să vii, doamnă? Și celelalte persoane începuseră să se ridice și am spus, ai vrea să pășești aici cu mine pe această podea? A spus, eu vreau, domnule. Am luat-o de mână, am spus, tu ești cam de vârsta mamei mele. Ai vrea să îngenunchezi aici cu mine pe podea? Și acolo pe podea am desfăcut acel loc în acea după-amiază, într-o adunare de modă veche. Și Dumnezeu a mântuit acea femeie prin harul său. Ea s-a îmbrăcat și a venit la adunare și, din câte știu, trăiește o viață creștină în seara aceasta. Ce este asta? O, Dumnezeu cere desăvârșire. El cere pocăința voastră. El vă cere loialitatea față de El. Dar El privește în seara aceasta, nu contează cât de mult ați păcătuit, cât de puțin sau cât de mult, tu încă ești un păcătos și nu poți intra pe nicio altă cale decât prin Iisus Hristos, jertfa atotsuficientă a lui Dumnezeu, și în El sunteți desăvârșiți pentru totdeauna. Gândiți-vă la asta, nu este nimic din ce faceți voi, nu sunt paginile noi care le întoarceți, nu este o viață nouă care o începeți, este o mărturisire a greșelii voastre și harul lui Dumnezeu pentru voi. Aceea vă aduce la desăvârșire și atunci sunteți desăvârșiți în Iisus Hristos. Am încrederea în seara aceasta, prietenul meu, în timp ce suntem aici în acest mare moment crucial acum, când deciziile trebuie luate după auzirea acestei povestiri, poate nu ați auzit-o niciodată înainte, dar nu poți ieși pe una din acele uși, aceeași persoană cum a intrat. Tu trebuie să ieși mai bun sau mai rău. Și în timp ce ne aplecăm capetele doar un moment, vreau să vă gândiți foarte bine despre aceasta. Cum este cu sufletul vostru în seara aceasta? Iisus Hristos a murit pentru voi. Voi spuneți, frate Branham, când pot să reușesc să mă las de fumat, când pot să reușesc să mă las de băut, când pot să îndrept acest lucru, o voi face. Oh, nu va fi făcut niciodată corect, nu veți fi niciodată în stare să o faceți. De ce nu veniți doar așa cum sunteți și prin credință mergeți la acel izvor care rănile tale le oferă? Atunci dragostea răscumpărătoare să fie tema ta și va fi până vei muri? De ce să luați un înlocuitor? De ce încercați să intrați prin biserica voastră? De ce să încercați să intrați pentru că ați încetat să beți sau ați încetat să mințiți? Veniți pe calea desăvârșirii, căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Cum ajung eu sfințit? Mărturisește-ți păcatele în prezența sângelui lui Iisus și viața care a venit din acel sânge se întoarce la închinător și îl sfințește de dorințele pentru lucrurile lumii. Căci prin acea jertfă atotsuficientă, El ne-a sfințit un duh. Noi suntem toți botezați într-un singur trup. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, pentru acei care nu umblă după fire, ci după Duhul. Dacă încercați să umblați prin Duhul și încă poftiți după fire, jertfa nu v-a fost aplicată suficient, dar închinătorul, odată purificat, nu mai are dorință de păcat. Aceea a fost calvarul. Acesta nu este un loc unde se vând flori sau un loc mic să faci asta sau aceea. A fost un loc unde Dumnezeu și omul au fost împăcați. A fost locul unde pacea și siguranța desăvârșită au fost aduse omenirii. Poți merge cu mine în seara aceasta, prietenul meu păcătos, la Calvar și prin credință să aplici acest sânge propriului tău suflet și să lași Duhul Sfânt să vină și să te sfințească prin marea sa jertfă. Înainte să ne rugăm, vreți să vă ridicați mâna spre Dumnezeu și să spuneți, fii milostiv cu mine, Dumnezeule, îmi mărturisesc acum toate păcatele în această seară de Vinerea Mare și apreciez marea suferință care a făcut-o Hristos pentru mine. Îmi predau acum propria mea voință, propriile mele motivații și totul, ca să te urmez din această zi, de acum încolo. Vreți să vă ridicați mâna să spuneți, amintește-mă, frate Branham, în rugăciune. Aceasta este hotărârea inimii mele. Este careva în această seară importantă, în timp ce așteptăm doar un moment? Aici, la dreapta mea, cu siguranță este cineva pe acolo. Îți este rușine de păcatele tale? Îți este rușine de ce ai făcut? Lumea în seara aceasta caută eroi. Și are eroi, fizic vorbind. Într-o zi acolo, în Elveția, când Elveția elvețienilor era în joc, micul detașament elvețian s-a adunat afară în câmpuri să-și apere economia. Marea oștire care se apropia era prea numeroasă pentru ei. Erau toți instruiți, aveau sulițe și scuturi mari. Elvețienii nu puteau face nimic decât să se predea. Erau cu spatele la un munte. Atunci, acolo era un erou care a făcut un pas înainte. Cineva trebuia să moară. Și dacă ei au pierdut bătălia, ei nu aveau nimic altceva în afară de lame vechi de seceră și pietre bâte cu care să lupte. Pe când oștirea care se apropia arăta ca un zid de cărămidă. Dacă erau prinși, soțioarele lor scumpe ar fi fost batjocorite, fetele lor tinere ar fi fost batjocorite, copilașii lor ar fi fost uciși, capetele i-ar fi fost sparte, casele lor ar fi fost duse, ar fi fost totul pierdut. Atunci acolo era un om al cărui nume este prea repede uitat, cu numele de Arnold von Winkelried. El a pășit în față și a spus: bărbați ai Elveției, în această zi îmi dau viața pentru Elveția. A spus: chiar dincolo de munte acolo este o căsuță albă, am o soție și trei copii care mă așteaptă, dar ei nu mă vor mai vedea din nou, căci în această zi îmi dau viața pentru Elveția. Ei au spus: ce vei face, Arnold von Winkelried? El a spus: urmați-mă și faceți cât puteți de bine, cu ce aveți să o faceți. Și el s-a uitat peste oștire până a găsit cea mai mare grosime de sulițe. Apoi și-a ridicat mâinile în aer, a alergat spre acel zid mare de cărămidă de sulițe și strigând: faceți loc pentru libertate! Faceți loc pentru libertate! 100 de sulițe s-au întors să-i prindă atacul și a aruncat brațele și le-a strâns în propriul lui piept, care l-au pironit jos și a murit în vârfurile acelor sulițe. Acei elvețieni l-au urmat cu ciomege și bâte, acea mare expunere de eroism a pus pe fugă acea oștire, încât elvețienii i-au bătut afară din țară și nu au mai avut niciodată un război din acea zi. Ridicați-vă în Elveția și menționați numele de Arnold von Winkelried. Veți vedea lacrimile curgându-le pe obraj. De ce? El a salvat țara lor. Aceea a fost o faptă mare de erou. Este rar comparabilă și niciodată depășită pe acest pământ. Dar, a fost un lucru mic față de ce s-a întâmplat într-o zi, când rasa lui Adam a rămas cu demonii mărșăluind din toate părțile, profeții au eșuat, legea a eșuat, jertfele de taur și miei au eșuat, natura omului a eșuat, totul, și mica rasă a lui Adam a rămas învinsă, întrecută în număr de diavoli, superstiții, maladii, boli. Acolo a fost unul care a pășit înainte în cer și a spus: în această zi eu voi muri pentru rasa lui Adam. El a venit pe pământ și s-a făcut trup. El a privit drept în jos, unde mijlocul suiților era cel mai întunecat. Chiar cea mai întunecată teamă a tuturor oamenilor era moartea. Și el a luat moartea în sânul său. Și la calvar el a plătit jertfa și a strigat: faceți o cale pentru libertate! Și el strigă către biserica lui: luați aceasta ce eu v-am lăsat, sângele meu și Duhul meu, și luptați cu tot ce aveți. Noi putem învinge în seara aceasta prin acela, prietene, îl puteți izgoni pe diavolul de la voi. Fiecare dușman vechi care este în viața voastră poate fi izgonit afară prin sângele și Duhul lui Hristos și voi puteți sta desăvârșiți în prezența lui. Hristos a făcut calea. Ați putea face atât cât să vă ridicați brațul spre el și să spuneți: iartă-mă, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Altcineva, fie-ți milă de mine, Dumnezeule, eu mărturisesc acum greșelile mele. Sunt ceva membri de biserică căldicei care merg zilnic la biserică și poate încearcă să fie cât se poate de pioși, dar totuși știți că temperamentul și indiferența și egoismul, obiceiurile vă trag în jos până când nu aveți victorie. Ați vrea să fiți curățiți de sânge în seara aceasta, de toate acelea, căci închinătorul odată curățit nu mai are conștiință. Vrei să-ți ridici mâna, tu membru de biserică? Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă! Ridică-ți mâinile și spune: frate Branham, amintește-mă în rugăciune. Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă! Așa este, aceea este o adevărată, acela e un lucru real de făcut. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, Domnule! Altcineva, ridică-ți mâna, spune: ai milă de mine, Dumnezeule, știu că declar creștinătatea, dar nu o trăiesc, eu știu că nu, și în inima mea, eu nu sunt cu adevărat bine cu tine, Vreau să fiu unul din aleșii lui Dumnezeu, eu simt în inima mea că sunt, dar nu am lăsat niciodată deoparte greutățile care mă împresoară atât de ușor și vreau să le las deoparte în seara aceasta și prin harul lui Dumnezeu o voi face. Roagă-te pentru mine, vrei să-ți ridici mâna? Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă. Altcineva? Doar puțin, noi așteptăm. În timp ce așteptăm în liniște, toți acum cu capetele aplecate în rugăciune, fredonați ușor aceasta acum.
Sinners plunge beneath its blue hull, their guilty stain. Blue. Won't you think it over just now?
Nu vreți să reflectați la aceasta acum? Nu încercați să o spălați jos. Hristos este pe mâna voastră. Pilat a încercat în această dimineață în jur de ora 6, dar mâinile lui sunt încă mânjite cu sânge, însângerate de vină. Știți ce s-a întâmplat cu el? El s-a dus sus în Elveția, mulți ani mai târziu, și a pierdut mințile. S-a aruncat la moarte într-un iaz de apă. În această dimineață, în Elveția, sute de oameni vin să vadă scena. Apa albastră copotește de la fundul acelei gropi mari de apă. Ei o fac în fiecare an. Este o legendă veche, se spune, că Dumnezeu a refuzat apa ca să-i spele mâinile. Frate, nu contează de câte ori ești botezat, orice încerci să faci, nimic nu-ți va curăți mâinile în afară de sângele lui Hristos. Dumnezeu a refuzat asta. Și apa albastră, după 2000 de ani aproape, încă clocotește. Dumnezeu o refuză. Autoneprihănirea voastră nu vă poate curăța păcatele, nimic în afară de sângele lui Iisus. Gândiți-vă la asta acum. Ne vom ruga doar un moment. Mă întreb dacă aș putea cere ceva în seara aceasta, când a stat el acolo în sala de judecată a lui Pilat, în această dimineață, și a spus, dacă împărăția mea era din lumea aceasta, i-aș putea vorbi tatălui meu și îndată el mi-ar trimite 12 legiuni de îngeri, când unul din ei ar putea distruge lumea. Eu aș vorbi cu el și 12 legiuni de îngeri ar fi chiar la dispoziția mea. El ar fi putut face asta, dar el a stat acolo, smerit și umil, să ia moartea voastră și să ia păcatele voastre. Veți fi voi suficient de recunoscători pentru acea jertfă în seara aceasta, voi care aveți nevoie de aceasta și nevoie de binecuvântările lui Dumnezeu. Vreți să ridicați în picioare pentru această rugăciune? Doar ridicați-vă în picioare, voi care doriți să fiți amintiți în această rugăciune, spunând, Dumnezeule, ai milă de mine, eu sunt vinovat, am făcut lucruri greșite și vreau acum să accept iertarea mea prin Hristos Iisus. Vreți să vă ridicați în picioare chiar în timpul acesta? Dumnezeu să te binecuvânteze, domnișoare! Acela este curajul, doar rămâneți în picioare acolo. Vreți să-mi spuneți că ați ridicat mâna și apoi nu sunteți suficient de sincer ca să vă ridicați în picioare? La ce va ajuta vreodată Evanghelia? Oh, să te joci așa cu biserica, să te joci cu Dumnezeu. Ceasul se apropie curând, într-una din aceste zile, o bombă atomică va lovi pe aici undeva, într-una din aceste mari uzine de pulbere, nu va fi o fracțiune de secundă de gândire, va fi prea târziu atunci și poate înainte de următorul Paște sau chiar de acest Paște, nu vă veți ridica acum să spuneți, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Îl accept acum pe Hristos prin jertfirea de sine, ca ispășire pentru păcatele mele și prin harul Său și numai harul Său, eu rămân în prezența lui Dumnezeu. Vă veți mărturisi greșelile. Cel ce își ascunde păcatele nu va propăși. Cel ce își mărturisește păcatul are îndurare. Depinde de voi. El privește. Acum, binecuvântatul nostru Domn, în numărul destinat în seara aceasta stau trei suflete căite, un bărbat și două femei. Așa cum mă gândesc, Doamne, la Calvar, când unul dintr-o parte a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vii în împărăția ta. Celălalt a spus, dacă tu ești, lasă-ne să vedem o minune, dă-ne jos de pe cruce și mântuiește-te pe tine însuți. Și celălalt a spus, Dumnezeule, ai milă de mine. Și capul tău s-a întors spre dreapta și ai spus, astăzi tu vei fi cu mine în rai, dar tu ai fost tăcut față de celălalt, pentru că acolo nu era pocăință. Și, Tată Dumnezeu, mă rog ca aceștia, poate mă voi încrede că ei sunt singurii trei în clădire, care simt că au nevoie să-și mărturisească greșelile, dar că ei au venit pe calea atotsuficientă, a căii crucii. Iartă-i, Doamne, și binecuvântează-i. Ei stau aici în seara aceasta, așa cum ai stat tu pentru ei în sala de judecată a lui Pilat, așa cum ai stat tu pentru ei între cerul și pământ, când soarele a apus și luna nu și-a dat lumina, și perdeaua templului s-a rupt de sus până jos. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i binecuvintezi și să le dai din îndurarea Ta și să-i cureți cu sângele Tău și botează-i prin puterea Ta de sfințire în trupul propriului Tău Fiu, Hristos Iisus. Atunci ei sunt păstrați pentru timp și eternitate. Binecuvintează-i pe ceilalți care simt că ei sunt în regulă, că ei au împlinit deja asta și au făcut așa. Mă rog pentru această binecuvântare pentru ei, în numele lui Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și voi care stați aproape de aceia care s-au ridicat, întindeți-vă și dați mâinile cu ei, cineva, și spuneți, Domnul să te binecuvinteze, așa-i bine, ca mâna de părtășie. Noi suntem acum puțin întârziați în serviciile noastre. Câți îl iubesc pe Domnul Iisus, ridicați-vă mâna. Mă întreb, în liniște acum, sau cât de tăcuți putem, în pomenirea celui care este omniprezent, care se află aici în seara aceasta, dacă am putea cânta ușor, a fost jos la cruce unde Salvatorul meu a murit, acolo jos am plâns pentru curățirea de păcat, acolo pe inima mea, când ați îndeplinit cerința, v-ați pus mâinile pe acesta, acolo pe inima mea a fost aplicat sângele, o slavă numelui Său. Să cântăm ușor acum, așa cum ne aplicăm capetele pentru El.
Where my Savior died, down there for cleansing from sin, I found. There to my heart was a blood of life. Glory to Him. Glory to Thee, precious name. Glory to His precious name. There to my heart was a blood of glory.
Acum în liniște, cu capetele aplecate, voi care sunteți mântuiți, spuneți, o, ridicați-vă mâna acum.
O, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have you. There Jesus found me and keep. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His precious name.
Acum cu mâinile jos, capetele aplecate, Doar m-am gândit, cineva a chemat cu câteva momente în urmă și a spus că cineva dorea să fie amintit în seara aceasta în rugăciune pentru trupul lor, nu a putut să se întoarcă la adunare pentru duminică seara, pentru marele serviciu de vindecare. Vreți să vă ridicați în picioare, tu care dorești să fie amintit în acea rugăciune chiar acum?
To my heart was glory to His name. Now with your heads bowed.
Acum cu capetele aplecate.
He was wounded for your transgressions.
El a fost rănit pentru nelegiurile voastre, zdrobit pentru fărădelegile voastre, pedeapsa care vă dă pacea a fost peste el și prin rănile lui ați fost tămăduiți.
Glory to his name. Now, blessed Father,
acum, binecuvântat Tată, așa cum ne apropiem smeriți la cruce chiar acum, unde harul și îndurarea m-au găsit, acolo steaua strălucitoare de dimineață își revarsă razele în jurul meu. Acești bolnavi stau în prezența ta, ei cred chiar acum că prin credință ei privesc la acea spinare rănită acolo și prin rănile lui am fost vindecați. Prea Sfinte Tată, noi venim mărturisind credința noastră, crezând că Tu vindeci trupurile noastre bolnave prin marea suferință substituită a Domnului Iisus. Și oferim pentru acești oameni care stau în picioare o rugăciune de credință, care Tu ai făgăduit că va mântui bolnavii, și noi împreună, ca o unitate a credincioșilor Tăi în seara aceasta. Tu ai spus, oriunde doi sau trei sunt adunați, eu voi fi în mijlocul lor. Și noi cerem îndurare pentru ei, ca harul Tău să poată acum să le atingă sufletul lor cel mai lăuntric, ca ceva să se ancoreze jos de tot în adâncime, ca să știe că Hristos este aici și le-a vorbit spunând, copilul meu, eu am luat boala ta acolo la Calvar, acum doar aruncă toate grijile tale asupra mea, căci eu îți port de grijă, și fie ca ei să fie vindecați, fiecare părticică însănătoșită, căci o cerem în numele lui Iisus. Amin. Și așa cum se așează acum cineva aproape de ei, puneți-vă mâinile peste ei, cineva care se ruga pentru ei. Biblia a spus, ei își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoșa. Domnul să binecuvinteze! Dacă nu mă înșel, nu mă uit eu la omul care a fost vindecat aici cu două zile în urmă, sau cu două duminici în urmă, care era surd sau ceva în urechi, te văd bucurându-te de adunare în seara aceasta. M-auzi bine acum? Asta este bine. Minunat. Doar ridică-te în picioare doar un moment. Câți vă amintiți de el că a fost aici și a trecut prin rândul de rugăciune, l-a adus înapoi sus pe platformă și Domnul l-a vindecat și l-a făcut bine. Binecuvântat să fie Domnul. Îți mulțumesc, frate, pentru mărturia ta. Ar putea fi cu duzinele, dar nu este el minunat? Acum noi vrem să vă vedem mâine seară de vreme și apoi duminică dimineața de vreme, duminică după amiază și dacă vă puteți întoarce pentru serviciul de vindecare duminică seara. Până când ne întâlnim, putem să ne ridicăm și să cântăm cântarea noastră de eliberare, ia numele lui Iisus cu tine. Întoarceți-vă în jur și dați mâinile acum cu fiecare. Întoarceți-vă chiar în jur și dați mâinile. Acum priviți în direcția aceasta. Acum amintiți-vă de corul Nebel, quartetul difuzat dimineața, WLRP la ora 9 și a fratelui Stricker vine la 9.45, duminică dimineața, făceam chiar o bandă pentru el în această după-amiază despre înviere și acum, până ne întâlnim din nou, binecuvântările Domnului să fie cu voi așa cum ne aplicăm capetele. Și voi cere bunului meu prieten și frate, fratele Palmer din Macon, Georgia, dacă el va elibera această audiență într-un cuvânt de rugăciune în timp ce ne rugăm. Frate Palmer.